words. We pray that you will inspire us. We pray that the Holy Spirit will convict us to know that your words is not just for us to entertain or to hear, but your words is supposed to change our life and make us whole as you intend for us to be. Father God, we pray that you will help us today to learn from your words and to learn from King David's experience and also his failure, his success, that we can emulate the best thing that we can learn to change our life, and the people allow us will benefit from us too. In Jesus' name we pray. Amen. วันนี้นะครับผมจะเทศสองรอบนะครับฉะนั้นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ภาษาไทยนะครับ So today I will preach two sermons, one in English first and another one in Thai. The Bible that we read today talking about King David and the son of Jonathan. Mephibosheth is the son of Jonathan. We're going to look at the covenant, the agreement that David have with Jonathan that passed on to his son. I believe that we experience a lot of agreement with people. We always say that if both sides happy with the agreement or with the contract, that's a good one. Both sides agree, both sides know what's going on, and both sides happy with it. It's fair. It's equal. That we call a good agreement or covenant or contract. The second kind that sometimes we encounter is someone take advantage of another side. And we call this is a bad, bad contract. The one who do that, we call him a crook. And the one, another side who lose everything, we call the victim. That's happened sometimes in our life. But there is the third kind. The third kind of contract or agreements that one side intentionally lose everything and give everything to another side intentionally, happily. People ask me, is there any kind of these contracts in this world? We will call the person who intentionally lose everything and give up everything for another side that he is dumb, he is fool. Why you want to get into an agreement with someone and you lose everything? You don't get anything back. You just give up everything. But for Christian, we call this is grace. Grace is something you intend to give to someone without asking anything back. You lose everything. So you might remember that a few weeks ago we talked about King David. When he prayed to God, he said that God, who am I? Why you take good care of me? Why you give me everything? It not just stop at me, it go on to my children and children generation. Who am I? I am just a shepherd boy. And David tried to think back that what good he is, why God have mercy on him so much. That is grace. Amazing grace that we know of. David know that he not deserve it. He not doing anything for it. It's just the grace of God that passed on him. But today, we're going to learn another important point about the grace of God. I believe that we all experience the grace of God some way, somehow. And we say, thank God so much. God is so good to me. God is so grateful to me. But we forgot that. Grace of God will never stop just at you or me. It's not done its job yet. Grace of God needs to pass through you to someone else so it finishes its job. So now we learn another step of the amazing grace. If we just keep receiving, get it more, and thank God every week you come to church, oh, thank God, bless me again with new car, with new thing, and you do nothing on that, you did not pass it on. That is not grace. When everything stops at me, when everything just for me, it's not amazing grace anymore. It has to do its job by, through you, another person get blessing too. That is the grace of God. That is amazing grace. So now think back. David learned that God blessed him and his family so much. It cannot just stop there. He cannot just appreciate the blessing of God day by day until the day he died, because that is not amazing anymore when it stopped at him. So now David wanted to do that part. He could find someone to pass on that grace. And he picked up Mephibosheth, a son of Jonathan, one of his friends, one of the best friends that he had. He wanted to show that grace. He wanted to show that when this man does not deserve it, he will give it to him. To show this is the messing of God. So now we go back. David had been king in Judah for about 7 years now, and also about 3 years in all over Israel. So about 10 years passed since the last war, King Saul and Jonathan died. And people ask, why David wait for 10 years before he want to show that grace to Mephibosheth? Why he do it long time ago? The answer is, he cannot. For the past 10 years, David don't have that authority or don't have that power to do that thing. You know that even he king for 7.5 years over Judah, the Benjamin have their own king. And Mephibosheth is the Benjamite. He's still on another side against David. So you see that there's two kingdoms. David is king over Judah. And Saul's children still king over the rest of Israel. They still have war. For the next 7.5 years, they still have war. And Mephibosheth is on enemy side of David. So this war has been going on. And it's not stopped when David become king over all Israel. The family of King Saul still not submissive. They're still fighting. They lose everything. They used to be king. They used to have everything, but now they lose everything. When they give up in that, they lose everything. So nobody wants to lose anything that they used to have. But David wanted to show mercy to the son of Jonathan. Instead of killing all, you know that the king in those days when they won over the war, they would kill the old king or his family. The king killed all. Why? Because they don't want those people to come back and try to get back the kingdom. You don't leave their children. You don't leave their grandchildren there because they will come back and take back their kingdom. But David don't want to do that. He want to show that grace to the son of Jonathan. You remember that David have a covenant agreement with Jonathan. It's going to last forever. So David spared also children or descendants spare their lives. And then he said that, I'm not going to kill you. I got to lead, let you lead. This is the first thing that no king will do that. Leave all the children of his enemy alive. But David going to do that. To show this is the grace of God. I'm not going to kill all of you. You're going to live at the grace of God. As my covenant with your ancestor, I will keep you alive. That's the first point. The second thing we see here is David talked with Mephibosheth and said that I'm going to spare you from a lot of things that normally all the Israelites under that law. You know that? Saul put tax on every family. And Saul also make forced labor among all Israelites, all tribes. What that mean? That mean that you need to pay a lot of tax. Plus, young men from each family need to work free for King Saul. A month, a year, without pay. Every family have to do that. But David said that I will show you your grace by you not need to pay me tax. And you don't need to work for me. You are free. This is something special that normally just the family of King David will receive that special treatment. But David said that I will give that to you too. That's a lot of things, a lot of money, a lot of saving. So this is another grace that David wants to show. God have been grateful to me. I will show that to you. That is something very special. And normally we do that to someone that we love very much. I give you more than what you can give me back. I'm going to show you a little love. I believe that in our life we rarely felt that someone loved us that much. Maybe sometimes you feel that your parents, your mom, your dad really love you that much. I say sometimes. A lot of time we don't feel that way. Even our parents don't love us that much. So David said, this is the grace of God. This is beyond your comprehension, more than you can expect. And David said that, what I'm going to give you? I'm going to give you Sheba, your master servant, to be your servant too. You remember from the passage that Jonathan's son, if you go back many chapters, when the news of the war come to Israel, that King Saul died, Jonathan died, Jonathan's son, just a young boy, we don't know how old is he, but the Bible just say that his nurse carried him, run away, and drop him. So he should be a small child, or just a baby. So when he was dropped, the Bible say that he became handicapped from that day on. Lame both leg. And you see that in those days, when you paralyzed, you cannot walk. You cannot do much. A lot of time, you end up at a beggar. That most of the time, this is the only way you make your living. But you remember that this is the king's son, the king's grandson. But this is the old king. It doesn't matter now when your ancestor died, you are not a king anymore. You're just a handicapped man. And who's going to take care of you? Very few people care about you now. You cannot do anything good for anyone. But David said that, I will take care of you. I will appoint someone to take care of you and your family. So you don't need to worry. You are handicapped, but I will show that grace to you and your family. I will take care of you. You don't need to worry who's going to plant the field for me, who's going to cook for me, who's going to feed me. I will take care of that. And this is the grace that I want to show you beyond your expectation. Well, the Bible says that Mephibosheth fell down and kneeled down and said to King David, who am I? You remember this is the same thing that David said to God, who am I? What make me deserve all this thing? The answer is, you are nothing. You are nobody. But because of that amazing grace, make it possible to you. So don't try to go back home and find out, I am beautiful, I am handsome, I am smart, I am rich, I am very good. That's why God loved me so much. That is not true. The truth is, we do not deserve it. We are not good enough. But by the grace of God, make that thing possible. And I think we need to go back home and do like King David and Mephibosheth, say, who am I, God, that you have mercy on me? I am nobody. By your grace, this thing possible. So David did not stop there. David told him that from now on, you're going to eat with me at my table every day. What that mean, you know that? Only the king's son or the princess will eat with the king. Nobody else. What that mean? Mean that David want to adopt him to be one of his son, so you could eat with me. It's beyond that. Who is this young man, a son, the grandson of the enemy, a cripple, handicapped, no good for anything, but David want to adopt him to be one of his son, to sit beside him, eat with him, enjoy the good thing with him. Well, somebody say, if you want to adopt someone, why don't pick the best? I know that people go through a lot when they want to adopt someone. They check their family, have any disease, any handicap, any problem that we don't want it. And even check that, sometimes you get the children with some problem. You know that in America, sometimes we adopt children from Russia. And we found the children have problems, you know that just a couple just do that. Send him back. Return. For refund. So are we buying something? It's like Costco, forever. Guarantee. You can return anytime. It looks like when you adopt someone today, it looks like you buy some product that come with 1 year, 3 year, 5 year guarantee that you can return fully refund. But you need to understand, adoption is something very different though. Adoption did not mean that you buy something. Adoption here in the real sense means that you love someone so much, you're going to take a chance. Adopt him to be your son or your daughter and no return. Cannot change your mind. Good or bad, you stick with that. This is what's going on in Leo Sen. David decided to adopt this young man, and he knows full well that he is a handicap. He cannot do anything. But because of that love, that amazing grace, I could adopt you. And I know a family who keep adopting handicapped children. They know so well that all the children they adopt have problems. And nobody want them, but they want them to show that grace of God, that love of God. We want you, even nobody want you. Oh, that is a lot of love to do that. You see that if you have your own children who have handicap, you are still struggling, trying to provide, trying to accept that reality. But you know full well that this is not your own child, but you want to adopt him, to provide for him, that nobody wants him, even his own parents. You remember a Thai boy that came to our church last week with American mom? That American missionary adopted him. I asked him, "You don't have parents?" He said, "Yes, but they don't want me. They didn't want me because I'm sick, very sick." But this American missionary adopt me and help me. That is the same sense of amazing grace that David wanted to show to this young man, that they still love and you still have hope. I want to show that thing to you. I don't expect anything from you. You cannot pay me back. But because I love you, I love your father, and that love will come to you too, as I love your father. So David adopt him, put him beside him at his dinner table, and he always there with David, like one of his son, to welcome everyone who come to see David will see this young man too. What that mean also, you know that when Saul's family lost that war, he not just die in that war, but the whole family of King Saul lose everything. Their land, their property, their status, and all their bodyguard who protect them. You know that to be a king, somebody love you and somebody hate you so much too. A lot of enemy want to kill all of Saul's family too, to pay back. But David put his protection under this family. From now on, nobody can touch you or your family. I'm going to protect you. I'm going to provide for you. I'm going to love you. I'm going to show you that grace that God gave me. You not deserve it, but I'm going to give it to you. To show that this grace cannot just stop at David. It has to pass on to someone. Somebody will get it too. So this is the lesson that we learn from David, who understand the grace of God cannot just stop at him. He cannot just appreciate that grace by himself and ignore everyone else. And for us too, if we know that this is the amazing grace from God, we do not deserve it. We cannot just hold on for ourselves. When we can pass on this grace to someone else, that is amazing. When we can show someone else how God loved them that much, that grace still working and powerful. But when we stop that grace in ourselves and we keep collecting, it's not amazing grace anymore. So let God help us to understand why David do it, what he did. ในวันนี้นะครับเราจะเรียนบทเรียนที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าผ่านกษัตริย์ดาวิดเราจำได้นะครับว่าเมื่อดาวิดได้เป็นกษัตริย์หลายปีผ่านไปแล้วแล้วดาวิดต้องการหาลูกหลานโจนาธาน แล้วมีคนบอกว่าอ๋อยังมีลูกมีหลานคนหนึ่งลูกโจนาธานที่รอดชีวิตจากสงครามคนหนึ่งแต่เป็นเด็กพิการเป็นคนพิการในสมัยโบราณนะครับเมื่อกษัตริย์เก่าตายเนี่ยเขาสูญเสียทุกอย่างลูกหลานไม่ได้เป็นกษัตริย์อีกแล้วนะครับลูกหลานสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วก็ศัตรูก็มากแล้วลูกหลานกษัตริย์หลบๆซ่อนๆเนี่ยกษัตริย์เก่าไม่มีความหมายแต่ดาวิดต้องการแสดงพระความรักความเมตตาผ่านสัญญาเราจำได้ดาวิดเคยสัญญากับโจนาธานนะว่าเราจะรักกันเราจะช่วยกันจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานตอนนี้เป็นตัวอย่างของคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับมนุษย์นะให้กับดาวิดเป็นสัญญาข้างเดียวซึ่งผู้รับได้รับเท่านั้นแต่ผมอยากให้เรามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยสัญญานี้เป็นสัญญาพิเศษเป็นพระคุณของพระเจ้านะแต่ว่าถ้าพระคุณนั้นจบที่เราจบที่ดาวิดมันไม่ใช่พระคุณอีกแล้วดาวิดกำลังสอนเรานะครับพระคุณนี้มาถึงดาวิดแต่ดาวิดจะต้องให้ผ่านดาวิดถึงคนอื่นด้วยถึงจะเป็นพระคุณพระเจ้าจริงๆ ฉะนั้นในวันนี้ดาวิดจะแสดง พระคุณนี้นะครับผ่านชีวิตของดาวิดไปถึงลูกชายของโจนาธานนะเมโฟบิโบเชตเด็กพิการซึ่งไม่มีค่าไม่มีความหมายให้เห็นถึงพระคุณนี้พระพี่บอกว่าดาวิดเที่ยวเสาะหานะครับแล้วก็พบว่ามีเด็กคนนี้ดาวิดบอกเขาว่าเราจะไว้ชีวิตเจ้าเราทราบไหมครับว่าลูกหลานซาอูลหลบซ่อนนะถ้ารู้ว่าดาวิดกำลังหาก็คือความตายนะกษัตริย์ใหม่ไม่เคยหวังดีต่อลูกหลานกษัตริย์เก่านะถ้าหามาอะไรก็คือจะฆ่าล้างโคตรเท่านั้นเองนะแต่ดาวิดบอกเราจะไม่ฆ่าเจ้าเราจะไว้ชีวิตเจ้าเพื่อแสดงความรักมั่นคงของเราต่อตระกูลของเจ้าดาวิดยังทำบ้ากันนั้นนะครับทรัพย์สมบัติบ้านเรือนไร่นาที่ถูกยึดไปหมดเราจะคืนให้เจ้าความจริงไม่ใช่ดาวิดยึดเท่านั้นนะครับเราทราบนะศัตรูเพื่อนมิตรสหายถือโอกาสเอาเปรียบนะเมื่อพ่อตายปู่ตายทุกคนตายเนี่ยเด็กพิการคนนี้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นะทรัพย์สมบัติบ้านเรือนไร่นาถูกคนขโมยหมดถ้าเรามีญาติพี่น้องเยอะเราคงจะจําได้นะถ้าเราส่งเงินสมบัติมีเงินอยู่ที่บ้านที่เมืองไทยที่ไหนนะญาติพี่น้องช่วยขโมยกินขโมยใช้หมดใช่มั้ยแต่ว่าเราสร้างบ้านไว้ให้พี่น้องช่วยเฝ้าปรากฏมันลือขายเรียบหมดนะโถส้วมประตูหน้าต่างมันเอาไปขายหมด บอกให้มันช่วยเก็บค่าเช่ามันเก็บเหมือนกันนะครับแต่ไปกินเรียบไม่เคยถึงเราใช่ไหมเหมือนกันนะในวัฒนธรรมเหล่านั้นเป็นเหมือนกันนะญาติพี่น้องช่วยเรากินช่วยเราใช้นะไม่ใช่ช่วยปกป้องเรานะเรามีเท่าไหร่พอส่งมาอีกเขาจะช่วยลงทุนให้เราปรากฏว่าเอาไปกินเรียบนะเล่นไพ่หมดฉะนั้นเกิดขึ้นในสมัยนั้นเหมือนกันนะอย่านึกว่าไอ้หนุ่มพิการคนนี้จะมีใครสงสารเมตตาช่วยเหลือนะไม่มีทุกคนเอาเปรียบเขาทุกคนคิดแต่ว่าทำยังไงจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์หรือไม่ดีส่งไปขอทานอีกนะหารายได้จะบอกขอทานคนไอ้หนุ่มพิการคนนี้ว่าจะมานั่งกินนอนกินได้ยังไงออกไปขอทานหาเงินดาวิดบอกหนุ่มคนนี้ว่าเราจะยกโทษให้เจ้าเราจะไม่ฆ่าเจ้าเราจะคืนบ้านเรือนสมบัติให้เจ้าและยิ่งกว่านั้นเราจะยกภาษีไม่ต้องเก็บเจ้าไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานกฎหมายในสมัยนั้นนะครับกษัตริย์เก็บภาษีประชาชน 10-20% นะแล้วแต่คนภาษีไม่เท่ากันนะอยู่ที่กษัตริย์ชอบใครไม่ชอบใครและยิ่งกว่านั้นทุกครอบครัวลูกชายยังทำงานในกษัตริย์ฟรีปีละ1เดือนนะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่กษัตริย์บังคับจากประชาชนแต่ดาวิดบอกพวกเจ้าจะไม่ต้องเสียสิ่งเหล่านี้เรายกสิทธิพิเศษให้เจ้าเพื่อแสดงให้เห็นความรักมั่นคงที่เรามีต่อเจ้าและตระกูลของเจ้าดาวิดบอกหนุ่มคนนี้ต่อไปนะครับเราจะให้เจ้านั่งกินอาหารโต๊ะเดียวกับเราความหมายที่นี่ก็คือดาวิดจะรับหนุ่มคนนี้เป็นลูกบุญธรรมเป็นเจ้าชายครั้งหนึ่งฉะนั้นมันตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมครับหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มพิการหลบๆซ่อนๆ แล้วไม่มีอนาคตแต่เวลานี้ดาวิดบอกว่าเราจะรับเจ้าเป็นลูกนั่งกินโต๊ะเดียวกับเราให้โอกาสเจ้าพระพี่บอกหนุ่มคนนี้คุกเข่าลงบอกดาวิดว่าข้าพเจ้าเป็นใครเหมือนกับสุนัขตายตัวหนึ่งมีความหมายอะไรทำไมดาวิดเมตตาคำตอบก็คือหนุ่มคนนี้ไม่มีอะไรนะแต่ความรักมั่นคงที่ดาวิดแสดงแบบพระเจ้าแสดงนะครับเราไม่สมควรกับพระคุณของพระเจ้าแต่พระเจ้าเมตตาเราต้องการช่วยเรารักเราดาวิดเคยทำอย่างเดียวกันนะเมื่อพระเจ้าบอกดาวิดว่าเราจะอวยพรเจ้าลูกหลานของเจ้าให้เป็นกษัตริย์ต่อไปอีกนานเท่านานดาวิดบอกข้าพเจ้าเป็นใครเด็กเลี้ยงแกะใช่ไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้ามีพระคุณมากนะครับเอาเด็กเลี้ยงแกะเป็นกษัตริย์แล้วให้ทุกอย่างแต่ดาวิดจะต้องไม่ลืมพระคุณพระเจ้านะครับถ้าดาวิดลืมพระคุณพระเจ้าเมื่อไหร่อาจจะกลับไปเป็นเลี้ยงเป็นเด็กเลี้ยงแกะอีกก็ได้นะเหมือนเรานะครับได้รับทุกสิ่งจากพระเจ้าเมื่อเราไม่ลืมพระคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ยังเมตตาเราครับแต่เมื่อไหร่ที่เราลืมพระคุณพระเจ้าเราจะกลับไปขี่ควายปลูกข้าวเหมือนเดิมอาจจะไม่มีควายให้ขี่ซะอีกนะแต่หมดทุกอย่างใช่ไหมครับเรามามือเปล่าอย่างไรเราก็จะกลับไปมือเปล่าอย่างนั้นนะครับมีสิ่งเดียวที่อยู่กับเราคือพระคุณพระเจ้านะครับฉะนั้นดาวิดต้องการแสดงให้เห็นนะจุดที่สำคัญที่นี่คือพระคุณพระเจ้าจะหยุดที่เราไม่ได้นะพระคุณพระเจ้ามาถึงเราแล้วจะต้องผ่านไปคนอื่นหมายความว่าเราจะต้องแบ่งพระคุณนี้ให้กับคนอื่นถ้าเราหยุดพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตของเราเท่านั้นนั่นไม่ใช่พระคุณอีกแล้วนะพระคุณนี้จะหยุดที่เราไม่ได้นะจะต้องผ่านต่อชีวิตของเราไปถึงคนอื่นและดาวิดแสดงให้เห็นนะครับพระคุณนี้จะต้องไปถึงคนอื่นซึ่งไม่สมควรจะได้รับแต่เขาจะได้รับหนุ่มคนนี้ได้นั่งกินอาหารกับดาวิดทุกวันลูกหลานได้รับการคุ้มครองจากดาวิดแล้วศัตรูอื่นจะไม่มีใครแตะต้องเขาได้แต่นี้ต่อไปเพราะพระคุณที่ดาวิดแสดงให้เขาเห็นผ่านคำสัญญาที่ดาวิดให้กับพ่อของเขาตอนที่ดาวิดสัญญากับโจนาธานนั้นหนุ่มคนนี้ยังไม่เกิดเลยนะแต่ไม่สำคัญใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครเกิดหรือยังแต่สัญญานั้นจะมีผลตลอดไปขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้ามีสัญญาอย่างนั้นกับเรานะแล้วสัญญานี้จะไม่เลิกจะไม่เปลี่ยนเพราะพระเจ้าไม่เปลี่ยนนะแต่ขอให้เราเรียนรู้ความสำคัญนะครับว่าสัญญานี้มาถึงเราแต่ไม่ได้จบที่เราสำหรับเราที่จะแบ่งปันให้กับลูกหลานคนอื่นๆที่จะเห็นพระคุณนี้ด้วยพระคุณนี้จะจบที่เราไม่ได้นะสัญญานี้เป็นสัญญาพิเศษสำหรับทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับเราเคยได้ยินไหมครับขอทานซึ่งไปเจอสมบัติแล้วก็เก็บไปซ่อนแล้วก็กลับมาหาเพื่อนแล้วก็ทำหน้าเศร้าๆจนๆเหมือนเดิมแล้วก็ไม่บอกเพื่อนนะว่าเราเจอสมบัติเยอะแยะมากพอสำหรับทุกคนทำเป็นจนเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็ซ่อนสมบัติไว้ทุกวันก็ได้แต่ฝันถึงสมบัตินั้นนะแต่ก็ยังอยู่กับขอทานเหมือนเดิมเป็นเรื่องน่าเศร้าใช่ไหมครับในเมื่อเขารู้แล้วมีสมบัติมากพอเลี้ยงเพื่อนทุกคนนะที่จนเหมือนกันนะทำไมต้องเอาไปเก็บเอาไปซ่อนเอาไปฝังจะเอาไว้ทำอะไรเราคิดว่านี่เป็นขอทานที่โง่นะแต่บ่อยครั้งเราไปขอทานคนนั้นนะจนวันตายนะก็พบว่าโอ้สมบัติเยอะแยะนะครับแต่ว่าอยู่แบบขอทานตลอดชีวิตเขาบอกเขารู้ว่าเขารวยคนเดียวพอแล้วนั่นเป็นความคิดที่โง่ของเขาขอพระเจ้าช่วยเรานะแต่ไปขอทานที่ฉลาดนะแล้วก็เลิกไปขอทานด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะ Let's pray พระบิดาผู้ข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในเรื่องพระคุณของพระองค์ผ่านชีวิตของดาวิดขอสอนข้าพระองค์ให้รู้ว่าพระคุณนี้จะหยุดที่ข้าพระองค์ไม่ได้แต่จะต้องส่งผ่านต่อไปถึงคนอื่นๆทุกคนที่จะเห็นพระคุณของพระองค์ผ่านชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีมากเหลือล้นขอพระเกียรติมีแต่พระองค์ในที่สูงสุดในคริสตจักรของพระองค์ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านตลอดไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์นะครับ